Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A chuvia de estrelas das Perseidas ou as Baguas de San Lorenzo pois chegará este fin de semana ao seu pico de actividade, sobre todo entre o domingo e o martes. O máximo esperado será na noite do 12 de agosto. Dende o Concello de Outeiro de Rei organizan precisamente esa noite unha actividade moi especial, un roteiro dende Penas de Rodas ata o Mirador de Paraños para ver as estrelas. Se che interesa, aínda estás a tempo de apuntarte. Escoitamos a Lorena López, responsable do GDR.
Allí entregaremos unas linternas, bueno, son actividades nocturnas, gratuitas también, evidentemente, a los asistentes. Y daremos la opción, o bien de que la gente se traslade a pie al Mirador de Paraños, un kilómetro o 200 metros aproximadamente desde el punto de encuentro, o bien que pueden acceder en coche, no hay problema. Y la actividad propiamente en sí, de observación, comenzará a las 12:30, y una hora y media aproximada de duración. Somos conocedores de que la hora de mayor visión es de 3 a 4 de la mañana, pero bueno, organizar una actividad a esas horas de la madrugada era un poco más complicado.
E temos que falar tamén do tempo. Día de sol e calor. 34 graus no sur da provincia. No interior teremos temperaturas de 29 en a costa algo máis baixas, como é habitual, arredor dos 25. Ollo, que para mañá soben algún punto do sur da provincia, podería alcanzar os 40 graus. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste venres 9 de agosto, no que falamos tamén de outros asuntos candentes. Imos ata Ulloa. A empresa Green Fiber, formada por Altri e Greenalia, recibiu máis de 500 currículos en menos dun mes. Para que? Pois para traballar na fábrica de fibras textiles que se prevé instalar en Palas de Rei. Sé que o proxecto vai para adiante. Segundo informou a empresa a través dun comunicado, o 51% das candidaturas proceden da provincia de Lugo e o 49% doutros puntos da xeografía galega. Falamos de máis cuestións relacionadas coa economía da nosa provincia e falamos do prezo do leite. Esta semana houve unha reunión entre responsables da Consellería do Medio Rural e das organizacións agrarias sobre un tema fundamental para o sector primario de Galicia. Dende Unións Agrarias, o secretario xeral Roberto García sinalaba tres problemas fundamentais que están afectando os produtores.
Non hai razóns económicas de mercado que xustifiquen o manter no tempo un diferencial de precios de máis de 5 céntimos que supón un marxen enorme. En segundo lugar, que non entendemos que leite de igual calidad teña diferenciales de hasta 6 céntimos se o gandeiro é de menos de 200.000 litros ou é de máis de 700.000. E en terceiro lugar, queremos frenar de forma constructiva e da mão da Consellería que a industria non utilice determinados argumentos torticeros de bienestar animal ou de outro tipo para abaratar o precio de leite a determinadas explotacións que están en zonas de difícil recollida e que, por lo tanto, están tendo unha penalización.
Por parte de ASAGA, Asociación Agraria de Galicia, o seu presidente Francisco Bello advertiu que neste momento están vixiantes no tocante á industria.
Agora mesmo estamos nun momento de seguimento de firma de esos contratos que se están producindo. Alguns deles, a maioría deles, xa se fixaron nestes meses de atrás, no mes de xullo, sobre todo, de seguimento de cara aos vindeiros 3 a 6 meses para ver se efectivamente se cumplen, porque bueno, sabemos que tamén hai industrias que siguen con cláusulas non llevamos a chamar abusivas, pero de logo extrañas, que sí que vamos a manter vixiantes.
A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, respondía ás organizacións agrarias, sinala que a cousa vai polo bo camiño, pero hai que seguir mellorando e garantindo a estabilidade do sector.
Seguiremos a traballar para conseguir ese obxectivo de unha reducción de diferencial do precio do leite galego co resto de España. Apostamos pois por estabilidade nos contratos, unha estabilidade que vai a facer pois que os máis novos queiran seguir apostando por permanecer no rural e por continuar pois con esas explotacións.
Do vacún de leite pasamos ao de carne. Os socialistas exixen a Xunta de Galicia que garanta a continuidade das axudas aos produtores de tenreira galega e critican a tardanza no seu pago. A deputada Lara Méndez reuniuse hoxe con gandeiros en Cervantes.
A Xunta de Galicia, en un momento preelectoral, sacou unha línea de axudas que foron ben acollidas polo sector, pero o medo é que non lle den continuidade, polo que nos instamos a Xunta de Galicia que manteña ese compromiso que xa tiña anunciado de 12 millóns de euros para o ano 25, que o faiga en tempo e forma para que poidan ser efectivas, e non só quedarnos con estas axudas de maneira coyuntural, sino que sexan algo estructural. Por eso pedimos a Xunta de Galicia tamén a estudiar a inclusión destas axudas na PAC.
Máis asuntos agroalimentarios. O Partido Popular reunirase cos praceiros da cidade de Lugo para impulsar a actividade na praza de abastos e no mercado de Quiroga Ballesteros, moi afectadas ambas infraestructuras pola falta de planificación e os retrasos das obras de peonalización. Escoitamos a Elena Candia falando dos objetivos desa xuntanza.
Para escoitar as súas suxerencias, para aprender deles e tamén para intentar ser de axuda para resolver os problemas que se están atopando no día a día. Creemos neste modelo de negocio, creemos neste servizo imprescindible nos cascos históricos.
Falamos de cuestións máis festivas. O Caudal Fest amplía este ano a súa programación con dúas sesións vermú nas Caldas do Miño e no Colibín Artístico Municipal. O nome dos artistas destas actuacións, que terán lugar o xoves 19 e o sábado 21 de setembro, darase a coñecer próximamente. Escoitamos a alcaldesa Paula Alvarellos.
O obxectivo é divulgar a existencia de todos os recursos municipais en chelos de vida, aproveitando as datas do evento, ofertando unha programación lúdica de interese para a poboación, pero tamén propiciando a súa vez a dinamización económica do municipio.
Antes do Caudal, chega a terceira edición do Lucus Music Fest, unha nova edición da proposta organizada pola Asociación Músico Crisanto, que conta coa colaboración das áreas de cultura do Concello e da Deputación. O festival encherá de música a rúas de Lugo entre o 19 e o 24 deste mes de agosto. Maite Ferreiro.
Esta terceira edición propón unha decena de actividades abertas ao público xeral, con concertos, conferencias e ensaios abertos de distintas agrupacións musicais, que servirán tamén para mostrar o traballo realizado polas cantantes e directores asistentes ao campus concurso de dirección, que de novo permitirá ás participantes desenvolver as súas competencias como directores e directoras de agrupacións musicais.
E antes de toda esa programación na cidade de Lugo, temos moitas festas xa esta fin de semana ao longo e ancho da provincia. Na Mariña temos, por exemplo, a Maruxaina en San Cibrao, o San Lourenzo en Foz ou o Mercado Medieval en Mondoñedo. Tamén están a piques de principiar as patronais de Monforte, que comezan o domingo cunha actuación de Rosa Cedrón. Antes, en Pol, Leña Verde ten preparada unha xornada festiva este sábado para celebrar os seus 30 anos de actividades. Escoitamos a Óscar Trigo falando das orixes do grupo.
A hora de poñer nome, intentaron fixarse nun antecedente que había con ese mesmo nome, e chamabas así porque era un grupo escolar. Realmente era unha actividade extraescolar que un deses abnegados mestres que había, don Daniel Pérez, pois decidiu coa súa rapazada, chavales e chavalas, pois vamos facer un grupo de música e tamén de danza, non?
E tamén o sábado celébrase no Club Fluvial de Begonte o Festival 27373, con concertos, Aberto de Villarda e o Campeonato de Cimbrón, entre outros atractivos. Explícanos un pouco, Carlos Díaz.
O Aberto de Villarda empeza ás 5 e eso, levamos 12 edicións. A mellor non é moi axeitado dicilo, pero creo que é un dos mellores abertos do Brao de Villarda. Pois mira, ás 5:30 para os pequenos temos unha ludoteca ambulante que ven a Chintofanería a organizala, un espacio de creatividade e liberdade para que os nenos xoguen. E despois ás 6 temos o campeonato de Cimbrón, que é un campeonato para utilizar o Cimbrón. Aquí chamamos de Cimbrón a esta serra que utilizan dúas personas, de un lado e de outro.
Continua a información en Mediodía Cope. Pasa unha boa xornada de venres.